Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Visticamāk, ka no rīta jau dzirdēju sarunu ar pašu Ainaru Mielavu par Ainaru Mielavu. Šoreiz cilvēku stāsti tavas atmiņas par to, kā tas viss bija un kāpēc tas viss tā notiek. Mani bērnībā patiesi saviļņoja jauns mēnesis dziesmu Piekuns skrien debesīs. Nezinu gan, vai tas bija tas iemesls manai muzikalitātei, bet amatieru, ko arī dzied no 2003. Gada un vēl skolas laikā vokālais ansamblis bija, ko arī šādi tādi mielau gabali tika improvizēti. Tā jauku dienu vēlot raksta Didzis. Anonīma klausītāja atsūtījis šādi. Viss ir pavisam vienkārši. Ainārs Mielavs bija ļoti līdzīgs kādai manai izsapņotai mīlestībai. Un tagad es mīlu arī Aināru Mielavu un viņu mūziku. Paldies, Anonīmā! Un vēl, jauns mēnesis ir vienīgais ansamblis, kas man ir bijis mīļākais kopš 15 gadu vecuma, līdz joprojām 45 gadiem. Un neparastais Ainārs Mielavs ir vērtība pati par sevi. Piekūna skrien debesīs dziesma. Joprojām man saviņo no pirmās tās dzirdēšanas reizes. Tā raksta Dace. Nu jā, viss mūs saviņo. Paldies, ka padalījies ar savām atmiņām par dziesmu, kas saviņo. Šoreiz ne Piekuns skrien debesīs. Tāds Ainārs Mielavs.
Nu, daudz cilvēku iedomājās, ka es to varu teikt tikai no savas pieredzes, ka dziesmas atnāk kā tāda laimes putni, ka tu esi tādā eiforijā, es nezinu, sēd ar vīnu glāzi pie kamīna un kaut ko tur sapņo. Īstenībā visbiežāk tas viss notiek ļoti prozaiski. Kad es studijā rakstīju savu otro solo albumu ar dzimteni sajūt miegā, pietrūk viena dziesma, no albums likās par īsu. Tad es vienkārši sev piespiedu, tie bija faktiski pilnīgi nepiemērot apstākļi. Es izbraucu kopā ar draugiem uz kādu no Latvijas plūdmalēm, sēdēja bloknotu kāpās un teica, visu vecītu saņemies, tagad tev kaut kas jāuzrakst. Un skatījos uz jūru un viļņi bija, nepārāk liela, bet bija viļņi. Tāpēc es prācoju viļņi, viļņojās, saviļņojās. Tā radās pirmā rinda, tu saviļņoji manu, un tam viss dzējoli.
Nu re, sēžot jūras krastā, tapus. Nākamā skaistā Ainara Mielava dziesma. Radio Skola.